Pie ANO drošības padomes Ziemeļkoreja bija vērsusies pirms divām dienām, tā lūdzu padomei sarīkot ārkārtas sēdi, kurā tiktu izvērtētas Dienvidkorejas un ASV militārās mācības, kuras notiek jau kopš nedēļas sākuma un ilgs vēl 7 dienas. Tas nav nekas neparasts, jo ar šādu lūgumu Ziemeļkoreja regulāri ik gadu vēršas ANO drošības padomē, uzskatot, ka šīs militārās mācības ir vistīrākā provokācija. Ziemeļkoreja ir pat draudējusi Dienvidkorejai uzsākt karu, jo tas notikšot. Šīs militārās mācības Uchi Freedom, kas notiek ik gadu, lielākoties ir datorsimulācija, kurā tiek izspēlēta situācija, kurā Ziemeļkoreja mēģinātu iebrukt Dienvidkorejā, tādējādi kā Seula kopā ar saviem sabiedrotajiem ASV veiktu sadarbību, lai aizsargātos un novērstu šo iebrukumu. Tomēr, neskatoties uz to, ka tā ir datorsimulācija, šajās mācībās piedalās vairāki 10 000 karavīru, 50 000 Dienvidkorejas un 3 000 ASV karavīru. Gan Seula, gan Vašingtona norāda, ka šīm mācībām ir aizsardzības raksturs un tāpēc nav pamata tas uzskatīt par apdraudošām. Tāpat attiecību saspīlējumu starp abām valstīm veicina vakar notikušais incidents uz robežas. Ziemeļkoreja virzienā uz Dienvidkoreju izšāva raķeti, pēc kuras uzreiz sekoja Dienvidkorejas atbildi, izšaujot vairākus artilērijas šāviņus uz vietas, no kurienes tika izšauta raķete. Savukārt uzreiz pēc tam Pjenjana izvirzīja ultimātu Seulai, lai tā tuvāko 48 stundu laikā pārtrauktu atskaņot propagandu robežas tumā esošajos skaļruņos. Ziemeļkoreja arī piedraudēja veikt atbildes soļus, ja noteiktajā termiņā tās prasības netiks izpildītas. Uz to, ka šāds rīcības plāns ir pieņemts, to ir apstiprinājusi Ziemeļkorejas centrālā militārā komisija. Arī tās līderis Kims Jong-uns vēl norādīja, ka kopš šodienas armija būs pilnā kaujas gatavībā. Tiesa gan atsevišķā vēstulē Dienvidkorejai Jong-uns ir norādījis, ka ir gatavs risināt šo jautājumu par skaļu un izslēgšanu arī citos veidos, pat ja šo radušos situāciju var uzskatīt par kara pieteikumu, vēsta ziņu aģentūra Reuters. Turpretī Dienvidkoreja uzreiz pēc šī vakardienas incidenta izsludināja visaugstāko kaujas gatavību. Dienvidkorejas štābu priekšnieku komiteja aicināja savus karavīrus atturēties no jeb kādas bezatbildīgas rīcības, taču tajā pašā laikā tā norādīja, ka ir jābūt gataviem reaģēt uz iespējamajām tālākajām provokācijām no Ziemeļkorejas puses. Kā ir zināms, tad Dienvidkoreja pēc vairāk nekā 11 gadu pārtraukuma nesen atsāka atskaņot pie robežas tūmā esošajos skaļrunos propagandas vēstījumu, pēc tam, kad augusta sākumā mīnas sprādzienā tika ievainoti 2 tās karavīri. Tas savukārt izsauca sašutumu Ziemeļkorejas līderī, kurš arī atbildēja ar to pašu, turpinot palielināt spriedzi abu valstu starpā. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.